Bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Fecioară
mândria. Mândria este atât de înrudită cu slava deșartă, încât mulți sfinți părinți cred că nu este cazul să se vorbească despre ele ca despre două patimi, ci ca de una singură. De aceea, acești părinți spun că există doar 7 patimi generice, iar nu 8. În învățătura părinților cu privire la patimi, care arată cu care patimă trebuie să ne luptăm mai întâi și la ce spor duhovnicesc se ajunge prin biruirea lor pe rând, vedem cum patimile merg de la cele mai grosolane la cele mai subțiri, care sunt și cel mai greu de învins. Într-o asemenea ordine, mândria urmează îndată după slava deșartă. Astfel privită, ea apare ca o culme a chenodoxiei. De aceea, Sfântul Ioan Scărarul scrie că au numai atâta deosebire între ele, cât are pruncul prin fire față de bărbat și grâul față de pâine. Căci primul gând al slavei deșarte e începutul, iar al doilea al mândriei, sfârșitul. Ajunsă la un anumit grad, chenodoxia duce în chip necesar la mândrie. Creșterea uneia aduce apariția celelalte. Prisosul de glorie deșartă dă naștere trufiei, sublinează Sfântul Ioan Casian. Sfântul Ioan din Gaza spune, crescând slava deșartă, se ajunge la mândrie. Sfântul Ioan Scărarul, pe de altă parte, arată că odată biruită slava deșartă, iese și mândria din suflet. Totuși, din alt punct de vedere, mai puțin precizat de practica ascetică, care rânduiește patimile după gravitatea lor, pornind de la cele originare și fundamentale și continuând cu cele care decurg din acestea, mândria apare ca cea din tâi patimă, de căpetenie, al cărei prim născut este slava deșartă, ceea ce face ca între ele să existe o legătură strânsă și cu totul specială. La un anumit nivel, limita dintre aceste două patimi nu se mai vede limpede, pentru că ele ajung să se întrepătrundă, lunecând una într-alta. Cu toate acestea, ele își păstrează trăsăturile specifice. În continuare vom arăta care sunt acestea în ceea ce privește mândria, după cum am procedat și când a fost vorba despre slava deșartă. Ca și chenodoxia, mândria are două forme. Una se manifestă în raporturile omului cu semenii săi, cealaltă privește legătura omului cu Dumnezeu. Cea dintâi formă a mândriei constă în convingerea omului că este superior față de ceilalți oameni, sau cel puțin față de unii dintre ei, dar și încercarea de a dobândi această superioritate, dacă cumva nu crede că deja o are. Oricum, mândria constă în a se înălța omul pe sine, fie fără niciun motiv anume, fie cum se întâmplă cel mai adesea, din aceleași pricini care îi pot sluji ca prilej pentru slava deșartă, și despre care am vorbit deja, calități fizice, intelectuale, spirituale, rang social, bogăție, etc. Această înălțare îl face pe om să se prețuiască, să se admire și să se laude în sinea sa. Găsim aceste atitudini și în cazul chenodoxiei, dar acolo omul așteaptă mai curând de la alții laude și onoruri, în timp ce aici și le acordă el însuși. Înălțându-se pe sine, implicit trufașul îl coboară pe aproapele său, îl privește de sus, îl disprețuiește, socotindu-l ca fiind nimic, atitudini care constituie o altă trăsătură fundamentală a acestei prime forme de mândrie. Mândria îl împinge pe om să se compare cu aproapele și să-și afirme superioritatea, socotindu-se cu totul deosebit, fundamental diferit de acela. Arhetipul acestei atitudini îl aflăm în Evanghelie, când îl auzim pe fariseu spunând: "Nu sunt ca ceilalți oameni, sau ca acest vameș." Luca 18:11. Mânat de mândrie, omul simte nevoia să se măsoare cu ceilalți, să stabilească ierarhii, trăgând întotdeauna concluzia că este cu totul superior, în toate privințele sau măcar în parte, într-un anumit domeniu. Ajunge de aceea să-l disprețuiască pe aproapele său și să-i critique aproape sistematic felul de a gândi și a trăi. Această formă de mândrie se traduce printr-o suită de atitudini care ne permit să o definim mai bine. Cel mândru, scrie Sfântul Vasile cel Mare, se laudă și exagerează ca să apară mai mult decât este în realitate. El se arată îngânfat, trufaș și plin de sine, sigur pe el, încrezător în sine. La acestea se adaugă adesea pretenția că le știe pe toate și convingerea că are întotdeauna dreptate, de unde se iscă îndreptățirea de sine, ca și spiritul de contradicție sau împotrivirea în cuvânt. De asemenea, caracteristice pentru această patimă, dar și dorința de a învăța pe alții și de a stăpâni. Mândria îl face pe om orb la propriile sale greșeli și să refuze a priori orice critică și orice sfat, să urască mustrările și orice dojană. El nu poate suferi să îi se poruncească și să se supună cuiva. Această patimă se manifestă și ca agresivitate. Uneori expresia acestei agresivități este ironia, dar și asprimea cu care cel mândru răspunde atunci când îi se pune vreo întrebare, muțenia în anumite împrejurări, o ostilitate generală, dorința de a-l jigni pe celălalt, împlinită cu multă ușurință. Această agresivitate se manifestă întotdeauna ca răspuns la cele mai mici critici care îi se aduc. În timp ce prima formă de mândrie îl face pe om să se înalțe față de semenii săi, a doua îl face să se înalțe față de însuși Dumnezeu și să se ridice împotriva lui. Vedem astfel că mândria este o patimă de o gravitate extremă. Sfinții părinți nu încetează să spună că este cea mai rea dintre toate patimile, pentru că ea a dus la căderea lui Satan și a îngerilor care au devenit diavoli, iar apoi a omului însuși. Fundamentul și esența mândriei le aflăm cercetând tocmai cauzele căderii originare. Am arătat deja că păcatul strămoșesc a constat pentru om ca și pentru diavol în auto-îndumnezeire, în revendicarea pentru sine a unei autonomii absolute și în voința de a se dispensa de Dumnezeu, în pretenția de a socoti ca proprii calitățile sale, în căutarea unei slave numai pentru sine, făcând din euul propriu un centru absolut și în afirmarea propriei superiorități. Sfântul Ioan Casian explică astfel păcatul și căderea lui Satan. Acesta, înveșmântat în lumina dumnezeiască și strălucind prin dărnicia ziditorului, printre celelalte puteri cerești, s-a încrezut că deține prin tăria propriei naturi, nu prin binefacerea acelei dărnicii, splendoarea înțelepciunii și frumusețea virtuților cu care îl împodobise harul Creatorului. Semețindu-se pentru aceasta, ca și cum nu-i mai era de trebuință ajutorul divin pentru păstrarea acestei curății, s-a socotit asemenea lui Dumnezeu, pretinzând că, întocmai ca și Dumnezeu, nu are nevoie de nimeni. Bizuindu-se, desigur, pe liberul său arbitru de care dispunea, crezu că prin acest fapt are din belșug toate câte îi sunt de trebuință pentru desăvârșirea virtuților și pentru deplina fericire veșnică. Această singură cugetare a devenit pentru el prima cădere. Tot el amintește spusa psalmistului: iată omul care nu și-a pus pe Dumnezeu ajutorul lui, ci a nădăjduit în mulțimea bogăției și s-a întărit într-o deșertăciune a sa. Psalmul 51:5-6. Și adaugă că, pentru om, păcatul a constat în ascultarea îndemnului diavolului, care în chip mincinos i-a spus: veți fi ca Dumnezeu. Dar nădăjduind să ajungă Dumnezeu, a pierdut și ce era, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, arătând că acest păcat s-a perpetuat prin lucrarea diavolului în toți oamenii cuprinși de mândrie. Toți oamenii de mai târziu, care au alunecat spre necredință, au ajuns aici datorită mândriei, pentru că s-au închipuit egali cu Dumnezeu. Mândria este negare sau refuza lui Dumnezeu, care uneori, ca în cazul lui Satan, ia forma revoltei fățișe, dar de obicei se manifestă ca tăgăduirea ajutorului lui Dumnezeu și fălire cu râvna sa. Trufașul refuză să-L privească pe Dumnezeu ca ziditor al firii sale, ca început și țel al ființei lui, ca izvor al tuturor virtuților și bunătăților, punându-le pe toate pe seama sa. Cel mai adesea, această formă de mândrie pune stăpânire pe monah, pe care îl lovește în mod deosebit, făcându-l să se considere pe sine cauza virtuților și faptelor bune și, implicit, să nu mai recunoască ajutorul care îi vine de la Dumnezeu. Ava Dorotei spune că cel mândru pune pe seama sa isprăvile săvârșite, iar nu pe seama lui Dumnezeu. Aceeași învățătură o găsim și la Evagri și la Sfântul Maxim Mărturisitorul. După acesta, din urmă, mândru este cel care se îngânfă cu bunurile primite de la Dumnezeu, ca și cum ar fi ale sale. Tot el spune că tot omul care socotește virtutea și cunoștința ca izbânzi firești ale sale, nu ca daruri dobândite prin har, dă dovadă de mândrie. Altfel spus, omul se mândrește dacă vede în virtuți expresia propriei sale valori și rezultatul propriilor merite, iar nu daruri ale Duhului Sfânt, izvorând din participarea la desăvârșirea dumnezeiască. Tot așa, dacă își închipui ca dobândi biruința asupra patimilor prin propriile puteri, iar nu prin ajutorul lui Dumnezeu. Înțelegem astfel de ce Sfinții Părinți arată că această formă de mândrie lovește în mod deosebit pe cei pe care îi descoperă că le-au fost de folos unele virtuți și se manifestă cu mai multă tărie după ce le-am învins și am triumfat asupra celorlalte patimi. Sfântul Ioan Gură de Aur, spunând chiar că toate păcatele vin din lipsa noastră de grijă, dar de mândrie ne îmbolnăvim atunci când facem binele, căci în locul patimilor biruite, în sufletul omului, vine mândria. Dar nu numai atunci când omul se luptă cu patimile și le biruiește, se ivește mândria ca să le ia locul, ci și atunci când, dintr-un motiv sau altul, ele dormitează sau nu ni se fac vădite, fără ca aceasta să însemne că nu le avem deloc sau că s-au împuținat. Sfântul Maxim arată în acest sens că atunci când patimile își încetează lucrarea, fie pentru că se ascund pricinile lor, fie pentru că se depărtează dracii în chip viclean, se strecoară mândria. Iar Sfântul Ioan Scărarul, vorbind despre această patimă, spune că patimile s-au depărtat uneori nu numai de la unii credincioși, ci și de la unii fără credință, afară de una. Ele au lăsat-o pe aceea singură să umple locul tuturor, ca una ce e cea dintâi dintre ele. Vedem din aceasta că dacă această formă de mândrie îi amenință în mod special pe cei îmbunătățiți, ar fi greșit să credem că ceilalți oameni sunt ocoliți de ea. Dar adesea, ea nu mai este remarcată, pentru că s-a cronicizat, le-a cuprins întreaga ființă și, de fapt, îi menține într-o stare de separare de Dumnezeu. Iar a trăi în afara lui Dumnezeu aduce o existență cu totul autonomă și independentă de El și a se afirma pe sine ca unicul principiu și țel al propriei existențe este o manifestare a acestei mândrii fundamentale, care perpetuează păcatul strămoșesc. Oricine trăiește depărtat de Dumnezeu, fie chiar pentru scurtă vreme, arată că nu-L cunoaște sau că L-a uitat, că-L tăgăduiește și vrea să se pună în locul Lui, dând astfel dovadă de mândrie. Putem spune că omul arată un oarecare grad de mândrie ori de câte ori stăruie într-o asemenea stare de relativă depărtare de Dumnezeu. Singur Sfântul, adică cel care a ajuns la unirea deplină cu Dumnezeu și cu totul transparent harului Său, a scăpat de această patimă. Toți ceilalți oameni rămân robi ai ei. Chiar dacă ignoră acest lucru sau îl neagă, așa cum ne arată Sfântul Ioan Scărarul, punându-ne înainte următoarea pildă. Un bătrân foarte cunoscător îl sfătuia duhovnicește pe un tânăr care se trufea, iar acesta, orb fiind, zise: "Iartă-mă, părinte, nu sunt mândru." Iar prea înțeleptul bătrân i-a spus: "Ce altă dovadă mai vădită a patimii acestea ne poți da, fiule, decât cuvântul ce l-ai zis, nu sunt mândru?" Cele două forme de mândrie pe care le-am prezentat, cu toate că sunt foarte diferite, nu sunt totuși separate una de alta și independente. Ele sunt cele două fețe ale mândriei și stau întotdeauna împreună în sufletul omului căzut, chiar dacă uneori una capătă mai multă amploare decât cealaltă. Dacă prima dintre ele îl ridică pe om împotriva semenilor săi, iar cea de-a doua împotriva lui Dumnezeu, de fapt, așa cum arată Sfântul Ioan Casian, fiecare dintre ele îl înalță pe om în același timp împotriva lui Dumnezeu și a aproapelui, pentru că atitudinea omului față de semenii săi este în fond legată de atitudinea față de Dumnezeu și invers. Este limpede, pe de altă parte, că prima formă de mândrie își are izvorul și temeiul în cea de-a doua. Omul se trufește și se laudă pentru că nu recunoaște faptul că virtuțile și calitățile și toate bunurile pe care crede că le are prin meritele sale îi vin de fapt de la Dumnezeu. Dacă îl înjosește pe celălalt, în parte o face din același motiv, căci a disprețui pe cineva pentru scăderile lui morale, de pildă, este tot una cu a pune faptele bune pe seama puterii omenești, în loc de a raporta binele la Dumnezeu, arată Sfântul Maxim Mărturisitorul. Crezându-se superior altora, căutând să-i întreacă, socotindu-se mai presus de toți și plasându-se în centrul tuturor evenimentelor, atribuindu-și toate calitățile și virtuțile, sau socotind că măcar în ceea ce privește unele dintre ele este cu totul desăvârșit, cel mândru ajunge să se auto-îndumnezeiască. El face din sine un mic Dumnezeu, luând astfel locul adevăratului Dumnezeu, cel care este cu adevărat absolut, culmea și centrul, principiul și sfârșitul tuturor celor create, cel care dă sens și valoare fiecărui lucru, izvorul și temeiul tuturor virtuților și a tot binele și pricinuitorul desăvârșirii. Pentru că se absolutizează pe sine, trufașul nu admite niciun rival, nu suferă nicio comparație care l-ar pune în inferioritate, se teme de tot ceea ce ar putea submina prețuirea de sine. Din această pricină și pentru a-și afirma față de sine și față de ceilalți superioritatea, el îl judecă fără milă pe aproapele său, îl disprețuiește și îl umilește. Iar față de tot ceea ce i-ar putea prejudicia superioritatea, se arată aspru și agresiv, voind să-și apere cu orice preț imaginea avantajoasă pe care o are despre sine și pe care vrea să o impună tuturor. El îl disprețuiește și îl umilește pe aproapele său pentru că îl tăgăduiește pe Dumnezeu și se pune pe sine în locul lui, nevoind să vadă chipul lui Dumnezeu din ceilalți oameni, chip care face din fiecare om un fiu al lui Dumnezeu și care conferă prin participare demnitatea și superioritatea lui Dumnezeu însuși. Și pentru că nu-L mai cinstește pe aproapele Său ca făptură creată după chipul lui Dumnezeu, nemai cinstindu-L deci în El pe Dumnezeu, ajunge după cuvântul Avei Dorotei să-L nesocotească ca nefiind nimic. Omul se arată mândru și înfumurat pentru că se încrede în propriile sale puteri, în loc să-și pună nădejdea în harul dumnezeiesc, recunoscând că nu poate face nimic fără ajutorul lui Dumnezeu. Și pentru că își afirmă autonomia absolută, refuzând să vadă în Dumnezeu principiul și țelul existenței sale, înlocuind voința lui Dumnezeu cu voia sa împotrivitoare și făcând din ea un principiu absolut, se înțelege că va dori să poruncească altora, nu va asculta și nu se va supune față de nimeni și de nimic. Și tot astfel, pentru că nu recunoaște în Hristos arhetipul firii sale, ci se socotește pe sine măsura tuturor lucrurilor, El le judecă pe toate și crede că le știe pe toate, se crede înțelept, vrea să aibă întotdeauna dreptate și să învețe pe toți și nu sufere să fie cu nimic contrazis. Și într-un cuvânt, de aceea este plin de sine cel trufaș, fiindcă este cu totul gol de Dumnezeu. Sfinții părinți socotesc mândria o boală, înfricoșată, peste măsură de mare și foarte crudă, ucigătoare. Mândria, spune Sfântul Grigore cel Mare, vatămă sufletul, după cum molima care se întinde peste tot, vatămă întreg trupul. La fel zice și Sfântul Ioan Gură de Aur, că mândria este pentru suflet, ca febra care aprinde mădularele trupului. De asemenea, Sfinții Părinți socotesc această patimă drept o formă de nebunie. Vorbind despre păcatul strămoșesc și despre urmările lui devastatoare, Ava Dorotei spune: de ce am căzut în toată starea aceasta vrednică de plâns? Nu din pricina mândriei noastre, nu pentru nebunia noastră. De aceea, Dumnezeu, văzând această nerușinare, zice: acesta este nebun. Sfântul Ioan Gură de Aur spune răspicat: mândria nu este altceva decât pierderea minții, o boală cumplită pe care numai nebunia o naște, căci nu este om mai lipsit de minte decât cel trufaș. Același Sfânt Părinte mai spune că cel pe care a pus stăpânirea această patimă suferă de aceeași boală ca și nebunii. În ce constă caracterul patologic al mândriei? Îl putem considera, ca și în cazul celorlalte patimi, un efect al pervertirii unei tendințe fundamentale a firii omenești. Omul, așa cum am văzut, a fost creat pentru a se înălța la Dumnezeu și a ajunge la unirea cu El în plenitudinea iubirii și a cunoașterii. Înălțarea omului la Dumnezeu urma să se facă prin împlinirea asemănării cu Dumnezeu, pe temeiul virtuților care fusese răsădite în firea Lui și prin împroprierea tot mai sporită harului dăruit de Preasfântul Duh. Prin sinergia nevoinței sale și a harului dumnezeiesc, adică prin conlucrarea omului cu Dumnezeu, avea omul să se înalțe la slava dumnezeiască, iar înălțarea lui se cuvenea să o facă în unire cu semenii săi și aducând în sine la unitate întreg cosmosul, trebuia și pe acesta să-l unească cu Dumnezeu în sine. Ori omul a pervertit această tendință firească, înălțându-se numai pe sine, îndumnezeindu-se pe sine și încrezându-se în cuvintele înșelătoare ale șarpelui, voind să ajungă ca Dumnezeu prin sine însuși, fără Dumnezeu, și prin propriile puteri, fără harul Lui. Afirmându-se și înălțându-se pe sine, în afara lui Dumnezeu, a ajuns să se afirme și să se înalțe împotriva Lui, și refuzând comuniunea cu semenii, omul s-a ridicat și împotriva acestora, tăind astfel firea omenească cea una. La baza mândriei mai stă și o altă pervertire, legată de cea pe care tocmai am arătat-o. Atitudinea firească a omului, atunci când face sau când descoperă în sine ceva bun, este de a-l atribui lui Dumnezeu, de a-l socoti un dar al său și de a-i aduce slavă și mulțumire Dătătorului a tot binele, începător și desăvârșitor al tuturor celor bune. Hristos însuși ne este pildă pentru aceasta, căci răspunzând celui care îl numise învățătorule bun, îi spune: de ce îmi zici bun? Nimeni nu este bun decât unul Dumnezeu. Marcu 10:17-18. Cel mândru însă raportează binele la sine însuși, se face pe sine cauză și scop al binelui și se slăvește pe sine însuși. Astfel, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, omul ajunge să se folosească de bine pentru a face răul. Caracterul patologic al mândriei este dat și de alte caracteristici ale ei. La baza tuturor formelor sale, spun Sfinții Părinți, stă neștiința. Nu multa cunoștință îl duce pe om la nebunia mândriei, ci neștiința, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Această neștiință este, desigur, în primul rând necunoașterea lui Dumnezeu. Începutul trufiei omului este a părăsi pe Dumnezeu, adică a nu-L cunoaște. Sfântul Ioan Gură de Aur citează acest verset în repetate rânduri. Din necunoașterea lui Dumnezeu, cel mândru ajunge la o percepție delirantă a realității. El este ca și orbit și își pierde dreapta judecată, cum constată Sfântul Grigorie cel Mare. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur spune, în același sens, că cel înrobit de această patimă ajunge să nu mai vadă limpede lucrurile. Mai întâi de toate, cel mândru nu se vede pe sine așa cum este în realitate. El se trufește, se înalță, se crede a fi cineva, își închipuie că are o calitate sau alta, în timp ce în afara lui Dumnezeu omul nu este decât țărână, iar bunurile sale sunt stricăcioase și trecătoare, sortite pe irii, ireale în fond. Pentru ce se trufește cel ce este pământ și cenușă, când în viață fiind, el leapă de mereu din lăuntru său, iar murind, va moșteni viermii? Găsim scris în cartea lui Iisus Sirah 10:9. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur spune, în același sens, cel care se trufește pentru cele ce nu sunt decât umbre, care își înalță inima pentru lucruri care se trec ca floarea ierbii, nu este oare el vrednic de râs? Nu este el oare asemenea unui sărac, care n-are ce să mănânce, dar se laudă cu desfătările de care cândva, într-o noapte, s-a bucurat în vis? Acest delir este vădit mai ales atunci când omul mândru își atribuie calități pe care nu le are și când între ceea ce își închipuie despre sine și ceea ce este cu adevărat există un dezacord vizibil pentru cei din jur. Astfel, Sfântul Ioan Scărarul, într-una dintre definițiile pe care le dă acestei patimi, spune că mândria este sărăcia cea mai de pe urma sufletului, ce își nălucește bogăția și își socotește întunericul lumină. Dar chiar și atunci când omul se laudă cu unele calități pe care le are, cu adevărat, el își atribuie sieși în mod nebunesc bunuri care îi vin de la Dumnezeu și pe care nu le are decât prin participare la bunurile cele dumnezeiești. Ce ai pe care să nu-l fi primit? Iar dacă l-ai primit, de ce te fălești ca și cum nu l-ai fi primit? 1 Corinteni 4:7. Se întreabă apostolul Pavel. Atunci când face vreun bine, omul nu este de fapt decât un fel de unealtă și deci nu are pentru ce să se mândrească. Iar lucrul acesta nu este adevărat numai când este vorba de faptele bune pe care le săvârșește, ci și când gândește ceva bun și pentru orice pornire bună și pentru orice virtute, căci așa cum am arătat, toate i-au fost dăruite de ziditorul său și numai cu harul lui au putut fi ele împlinite. Punându-le pe seama sa, cel trufaș își sporește delirul, pentru că, de fapt, el ajunge să se socotească Dumnezeu. Prin aceasta, a te lăuda pe tine și a uita de Dumnezeu care a făcut binele, nu numai că pierzi binele, ci îți pricinuiești o sândă, îndrăznind să pui pe seama ta aceea pentru care trebuie să înalți mai degrabă mulțumită iubitorului de oameni Dumnezeu, scrie Sfântul Varsanufi. Iar Sfântul Ioan Scărarul sublinează nebunia unei asemenea purtări. E rușine să se mândrească cineva cu podoabă străină, dar e nebunia cea mai de pe urmă să se fălească prin închipuirea de sine cu darurile lui Dumnezeu. Adevărata cunoaștere de sine pentru om constă în a ști că prin sine însuși, în afara lui Dumnezeu, nu este decât praf și pulbere. De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur spune că acela mai cu seamă se cunoaște pe sine, care socotește că nu e nimic. Cel trufaș, dimpotrivă, fălindu-se pentru toate aceste motive pe care le-am arătat, dovedește o totală necunoaștere de sine, cum spune în continuarea textului citat Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel mândru nu se cunoaște deloc pe el însuși. Așa cum scrie Apostolul Pavel, de se socotește cineva că este ceva, deși nu este nimic, se înalță pe sine însuși. Galateni 6:3. Neștiind ce este și având o percepție delirantă asupra propriei realități, omul mândru nu mai poate cunoaște cu adevărat pe nimeni și nimic. Mai întâi de toate, cel trufaș nu-și cunoaște semenul. Am spus deja că îl umilește și îl disprețuiește, necunoscându-i demnitate de făptura lui Dumnezeu și nerecunoscându-l ca frate al său întru Hristos. Relațiile cu semenul sunt de aceea perturbate. În loc să-l înalțe pe semenul său întru Dumnezeu, el se înalță pe sine, iar din acela face un simplu mijloc de laudă de sine, un soi de oglindă în care, în loc să vadă chipul lui Dumnezeu, își vede reflectată propria imagine, sau cel puțin ceea pe care el însuși și-a făcut-o despre sine și pe care așteaptă ca celălalt să-i redea neștirbită. Pe de altă parte, în loc să-l simtă pe celălalt ca aproapele lui în Domnul, ca seamăn al său și frate, omul trufaș caută să se separe de ceilalți oameni, dorește să se arate cu totul deosebit și superior față de ei. Legătura cu semenii, căpătând în acest caz forma unei neîncetate împotriviri. Desigur, fiecare om este cu totul unic, este o persoană distinctă de toți ceilalți, adică având un mod propriu de a realiza natura umană și de a face vădit chipul lui Dumnezeu din el, chemată să-și desăvârșească propriile daruri duhovnicești. De aceea, între oameni sunt deosebiri, unii având mai multe calități și daruri decât alții. Dar toate aceste deosebiri își regăsesc în Dumnezeu unitatea lor fundamentală. 1 Corinteni 12:4-6-11. În cadrul unor relații firești și sănătoase, unicitatea fiecărei persoane se afirmă în relație cu acelorlalte, nu sub forma opoziției, ci a complementarității spre folosul comun. 1 Corinteni 12:7. În unitatea comunității umane, al cărui arhetip este Biserica, trupul lui Hristos. Fiecare om, ca și mădularele trupului, are un anumit rol, o anumită funcție, are utilitatea și importanța sa și nimeni nu poate spune că se poate lipsi de ceilalți. 1 Corinteni 12:21. Niciun om nu este vrednic de dispreț, iar valoarea și demnitatea lui nu sunt cu nimic mai prejos decât ale altora. Ba chiar cei care au mai puține calități sau daruri sunt cei cărora li se cuvine mai multă cinste, conform 1 Corinteni 12:22-25. Omul mândru, în loc să-și folosească darurile proprii pentru a-i ajuta pe ceilalți mai puțin hăruiți, intrând astfel într-o legătură de unire prin contemplaritatea lor trăită în Dumnezeu, în smerenie și frățietate, abate aceste daruri de la țărul lor firesc și le folosește în chip egoist pentru a-și afirma unicitatea prin opoziție față de aproapele său, stabilind o ierarhizare proprie în care el este situat pe treapta cea mai înaltă, iar toți ceilalți sunt puși pe treptele cele mai de jos. Astfel, deosebirile și chiar inegalitățile, în loc să fie desființate în simțirea unității în trup a lui Hristos, dimpotrivă, prin mândrie, sunt tot mai mult accentuate. Aproapele devine un rival, iar mândria se vădește a fi factor de dezbinare și separare, perturbând profund relațiile dintre oameni și devenind, prin urmare, sursa nenumărate rele. Nemai fiind în stare, din pricina mândriei, să se îndrepte spre Dumnezeu și să se deschidă cu adevărat către cel de lângă el, Omul se retrage în sine și se închide în lumea mărginită a eu-lui propriu, acționând întotdeauna sub imperiul acestui eu egoist, pe care îl exaltă la infinit. Mândria constituie astfel negarea iubirii, ducând la distrugerea legăturilor armonioase pe care prin iubire omul le stabilește atât cu Dumnezeu, cât și în el, cu sine însuși și cu cei din jur. Capacitatea de a iubi pe care Dumnezeu i-a dat-o omului pentru a se uni cu el este pervertită de omul trufaș, care o abate de la minirea ei firească pentru a o îndrepta numai spre euul propriu. El se iubește pe sine și numai pe sine. Astfel, patima mândriei ajunge să se identifice cu patima iubirii de sine. Toți sfinții părinți, așa cum am spus, socotesc mândria o patimă deosebit de gravă. Mai ales efectele ei patologice sunt îngrozitoare. Demonul trufiei pricinuiește cea mai grea cădere a sufletului, scrie Evagrie. Fiind o formă de nebunie, poate duce la stări acute și tipice de nebunie, în înțelesul curent al termenului. Îndeosebe Evagrie are elefat acest aspect, arătând că mândria, ajunsă la culme, duce la nebunie. Demonul trufiei este însoțit de cel mai cumplit dintre rele, ieșirea din minți, nebunia și vederea unei mulțimi de demoni în aer. Iar în altă parte, el scrie, îndată după demonul slavei deșarte, vine demonul mândriei, care aduce în chilia monahului fulgerări de lumină neîncetate și balauri naripați, ducându-l la răul cel mai mare, pierderea minții. Într-unul dintre capitolele ediției neprescurtate a tratatului său, din care am extras citatul de mai sus, Evagre spune că mândria duce la ieșirea din minți. Monahul vede cum aerul din chilie ia foc și este străbătut noaptea de fulgere strălucitoare. Și locul tot este plin de etiopieni, care în limbajul ascetic al vremii îi indică în mod simbolic pe demon. Descriind urmările acestei stări, el arată cum sărmanul om, cu mințile rătăcite, smintit de teamă, uită că este om. Citim în Pateric cum unii monahi, în urma unei asceze îndelungate, din pricina mândriei, într-o ieșire din minți au venit. Și tot aici aflăm despre un călugăr care, umflându-se cu mândria, a fost luat în stăpânire de un duh pitonicesc. Istoria lausiacă ne prezintă și a două cazuri asemănătoare, al monahului Valens și al lui Aaron, care, ajungând la multă mândrie, în urmă, sub efectul acestei patimi, și-au ieșit din minți. Se știe de asemenea că patima mândriei oferă un teren prielnic pentru vedenile înșelătoare, prin care diavolii îi amăgesc pe monahi și care sunt în fond adevărate halucinații. Sfântul Ioan Scărarul, în cuvântul despre mândrie, descrie o asemenea situație. Când dracul se sălășluiește în lucrătorii lui, atunci, arătându-se în somn sau în stare de veghe, ia chipul, zice-se, a unui sfânt înger sau mucenic, îi împărtășește vreo descoperire de taină sau vreun dar, harismă, ca amăgindu-se nenorociții, să-și iasă cu totul din minți. Mândria are numeroase alte efecte patologice. Sfinții părinți spun că ea este pricina tuturor relelor care îi vin omului. Toate lucrurile rele ni se întâmplă din pricina mândriei noastre, învață un bătrân. Semeția este cauza și rădăcina bolilor, spune în ceea ce îl privește Sfântul Ioan Casian. Potopul de rele care au pângărit lumea a venit din pricina mândriei, afirmă Sfântul Ioan Gură de Aur, care în altă parte zice că din cauza acestei patimi a ajuns omul să fie înconjurat de scârbe și dureri. Înstrăinându-l pe om de Dumnezeu, mândria îl lipsește de ajutorul lui și de darurile dumnezeiești. Îl face să piardă cunoștința duhovnicească, apoi toate virtuțile dobândite. Mândria, scrie Sfântul Grigore cel Mare, nu se mulțumește să piardă o singură virtute. Ea lovește tot sufletul și îl strică în întregime. Tot așa cum o boală molipsitoare, întinzându-se, răpune trupul în întregime. La fel spune și Sfântul Ioan Casian, răul trufiei e întocmai ca o boală generalizată, cumplită, care nu se împacă să vatăme un singur mădular sau o parte a lui, ci prăvălește întregul corp într-o distrugere totală. Și tot el arată că, spre deosebire de alte patimi, care atacă numai virtutea care le este contrară, trufia, surpă și nimicește din temelii întreaga cetate a virtuților. Sfântul Ioan Gură de Aur remarcă la fel că acest păcat singur risipește tot binele din suflet. Iar Sfântul Ioan Scărarul spune și el că pe cât este întunericul străin de lumină, pe atât este cel mândru de străin de virtute. Este limpede că în acest fel mândria deschide poarta tuturor patimilor. Întreaga tradiție patristică prezintă cu constanță învățătura potrivit căreia mândria este început, rădăcină, izvor și maica tuturor păcatelor. Mândria este unul dintre cele mai mari păcate, rădăcină și izvor al oricărui păcat, afirmă Sfântul Ioan Gură de Aur. Cele 7 păcate de căpetenie sunt vlăstare răsărite din această rădăcină rea, scrie Sfântul Grigore cel Mare. Iar Sfântul Ioan Casian notează, această boală, deși este ultima în lupta împotriva păcatelor și în ordinea lor este așezată la urmă, totuși ea este prima prin origine și timp. Cu toate că, într-adevăr, mândria este pricina tuturor patimilor, trebuie să arătăm totuși că ea se înrudește mai îndeaproape cu unele dintre ele, născând în suflet, îndeoseb, mânia, ura și toate formele de agresivitate, învârtoșarea inimii, judecarea aproapelui, clevetirea și defăimarea, fățărnicia, tristețea, disprețuirea semenilor, pisma, lăcomia, desfrânarea și întinarea trupului și, după cum am arătat deja, chenodoxia. Patima mântriei este un nesecat izvor de suferințe pentru sufletul omului, iar aceasta din mai multe motive. Omul mândru poate suferi din pricina discrepanței între ceea ce se crede sau ceea ce vrea să fie și ceea ce simte că este în realitate. El mai poate suferi pentru că își vede amenințată sau tăgăduită imaginea pe care și-a creat-o sau pe care voiește să impună oamenilor cu privire la sine sau superioritatea pe care o afișează față de celălalt. De asemenea, el nu este niciodată mulțumit de situațiile înalte la care accede, pentru că întotdeauna îi se pare că n-a atins culmea dorinților sale, iar pofta sa de mărire este fără saț. Mândria risipește liniștea lăuntrică, aruncându-l pe om într-o neîncetată stare de tulburare, iar aceasta cu atât mai mult cu cât așteptările celui mândru sunt mai întotdeauna înșelate, în loc de stima semenilor, el primind cel mai adesea dispreț și batjocură. Îngânfatului îi se întâmplă tocmai ce nu vrea, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Vrea să se laude ca să fie onorat, dar este cel mai disprețuit om. Dintre toți oamenii, cei mândri, mai ales, se fac de batjocură, toți îi urăsc și dușmănesc și nu-i nimeni care să-i ajute. Teama că nu îi se va recunoaște valoarea pe care și-o atribuie, îl face bănuitor, neîncrezător, supărăcios și naște în el sentimentul că este persecutat, ajungându-se astfel la stricarea relațiilor cu cei din jur. Susceptibilitatea îl face în plus să se arate agresiv față de cei care îl critică sau despre care doar bănuiește aceasta. Mândria nu este numai un motiv de conflict cu ceilalți, ea și întreține starea de conflict și împiedică pe oameni să se împace. Chiar dacă omul ajunge să recunoască în sinea sa că a greșit, el nu declară în public și nu-și cere iertare de la cei pe care i-a jignit. Această atitudine se manifestă de altfel și față de Dumnezeu. Mândria îl face pe om să nu-și vadă păcatele, să le uite și de să stăruie în ele, continuând să rămână departe de Dumnezeu. În schimb, omul mândru nu uită jignirile care i s-au adus și păstrează în el o ranchiună dureroasă și vătămătoare pentru suflet. În încheiere, să amintim că diavolul joacă un rol important în zămislirea și întețirea acestei boli, care este mândria, iar ea constituie un teren deosebit de prielnic pentru lucrarea lui. Sfântul Ioan Scărarul spune că ea este pricina luării în stăpânire de draci. În mândrie, omul se arată a fi stăpânit de diavol mai mult decât în oricare altă patimă și de aceea, uneori acela nici nu se mai luptă cu el. Astfel, Sfântul Ioan Scărarul spune că cel mândru nu va avea nevoie de drac, că cel însuși este drac și vrăjmaș ce se războiește cu sine. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur spune chiar că mândria face din om drac. Am arătat de altfel mai înainte că mândria este cea care i-a transformat în diavol pe Satana și pe ceilalți îngeri căzuți.